Қазанға үш сәфәрі білән Россия сәнәғәт һәм сәүдә министры Денис Мантуров келді. Борисоглебская аэродромында аны Татарстан президенті Рустам Миннеханов қаршы алды. Денис Мантуров һәм Рустам Миннеханов Туполев ғәмәми акционерлік жәмғаятының филиалы Гырбунов есіміндегі Қазан авиация заводында болды. Олар тирентін модернизацияләнгән Ту-160 ракета ерткіш бомбардировщикларын яңадан жетіштіру программасы, шулай уқ Ту-160 ұшқышларын ремонтлау һәм яңарту бойынша ішлерінің үтәліші білән танышты. Мұннан тыш Татарстан президенті һәм Россия сәнәғәт һәм сәүдә министры яңа самолет білән идара еткән Туполев үшуші сынаушылар экипажы білән шырашты. Үшқыш 600 метр бейкілікке көтәрілген, һәм 30 минутқа яқын хауада болған. Үшушылар самолетінің тұтырықлылығын, һәм идара ету үзлігін текшірге мүмкінлік бере тұрған маневрлар башқарға. Ту-160 стратегик бомбардировщикларын яңадан жетіштіру программы сықсаларында, Қазан авиация заводы цехларында жиһазларының 40%-тан артығын яңартқанлар. Предприятие коллективының шақты елеші істеме әзірлік ұзған. Россия Федерациясы сәнәғәт һәм сәүдә министры Денис Мантуров һәм Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов Казанда КАПО композит предприятиесендә булдылар. КАПО композит заводы Россиядә җитештерелүче MS-21 авиалайнеры өчен полимер композиция материалларыннан детальләр һәм агрегатлар җитештерүче Аэрокомпозит акционерлык җәмгыяте составына керә. Предприятие автоклавлы формалаштыру усулы белән самолетның канатын һәм койрык өлешен җитештереп чыга. Рустам Миннеханов һәм Денис Мантуров җитештерү үзенчәлекләре һәм чыгарыла торган эшләнмәләр номенклатурасы белән таныштылар. Композит детальләр һәм агрегатлар җитештерү Россиянең яңа материалларын кулланып башкарыла. Алар үз характеристикалары буенча авиалайнер конструкторлары таләпләренә тулысынча туры килә. Қазанға үш сәфәрі қысаларында Денис Мантуров, Рустам Миннеханов білән бірлікті Химград технополисында болды. Береді олар жетіштіру мәденшіқларын қорадылар, технополисының резидентлары білән таныштылар. Рустам Миннеханов білән Денис Мантуров Татарстан Республикасының сәнәғәт предприятиелерінің көргәзмәсіндә қорады. Бүгін Республика министрлар кабинетында премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева рәислегендә Татарстан Республикасында яңа коронавирус инфекциясы таралуға қаршы тұру бойынша оператив штабның кеңәйтелгән отырышы болды. Штаб карары белән барлык амбулатор дәвалау учреждениеләре шимбә һәм якшәмбе көннәрендә эшләячәк. Муниципаль берәмлекләр җитәкчеләренә, урындагы җитәкчеләргә барлык дәвалау учреждениеләрен шәхсән йөреп чыгарга һәм амбулатор звеноға ярдәм күрсәтергә икеләмә бирелде. Моннан тыш штабта шәхси саклану чараларын куллану, термометрияне түгел үтәү зарурлыгына аерым игътибар иттеләр. Татарстанда яшь үсмерләрне коронавируска каршы вакцинацияләү дәвам итә. Бүгенге көнгә 701 балага вакцина ясалган. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясында шулай дип белдерде. Әйтергә кирәк, Татарстанга гыйнвар ахырында 2800 дозадан артык Спутник М вакцинасы кайтарылды. Аны 12 яшьтән алып, балиглык яшенә кадәрге балалар кадата ала. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе яктыруның 996 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан бирле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 52398 кешегә җитте. Узган тәүлектә 278 кеше саукан. Гыйнвар айында Казан транспорт мобиль кушымтасын электр җәмәгать транспортында йөрү өчен 500-гә якын кеше телефоннарына йөкләгән. Шәһәр трамвайларында һәм троллейбусларында йөрү өчен түләүнең яңа сулы 16 декабрьдән сынау режимында эшли. Мобиль кушымта яңа технология акыллы түләү сервисы ярдәмендә юл йөрү өчен түләү мөмкинлеге бирә. Кушымта транспорт чараларында урнаштырылган махсус датчиклар ярдәмендә пассажирның кайсы тукталышта керүен һәм юл бәясен нинди булуын билгеле. Кулланучыга бары тек кушымтадагы түләүне раслау гына кала, шуннан соң ул электрон билет алачак. Гыйнвар айында мобиль кушымтага яңа функция өстәлгән, хәзер банк картасын бәйләү белән бергә Apple Pay мобиль түләү системасында тоташтырырга була. Алга таба кушымтага Google Pay түләү сервисы өстәләчәк. Хәзерге вакытта метрополитенда мондый технологияне гамәлгә кертү мәсьәләсе карала. Татарстанлылар урманда булган тәртипсезлекләр кагыйда бузу турында урманны саклагыз мобил кушымтасы аша хәбәр итә ала. Әлеге кушымта ярдәмендә федераль урман хуҗалыгының диспетчерлык хезмәтенә шалтыратырга, хәл булган яки үзең басып торган урын фотосын беркетеп, һәлакәт урыны координаталары белән хәбәр җибәреп була. Кушымта бушлай. Бүгеннән 6 февральгә кадәр Казанда Смена заманча мәдәният үзәгенең яңа китафестивале уза. Чара кысаларында кунаклар өчен концерт программалары, лекцияләр, экспертлар белән очрашулар, күргәзмәләр, шулай ук махсус проектлар әзерләнә, алар арасында экскурсияләр һәм Смена лейблын ачу да бар. Бүйек шагыйрыбыз Габдулла Тукай үзе исән вакытта аның 33 китабы дөнья күрә. Вафатыннан соң да җыентыклары басылып чыгу дәвам итә. Узган ел азагында Тукайның Мәҗмугаи әсәре нәшер ителде. Әлеге җыентык турында китапны төзүче Габдулла Тукай әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Тыхватова сөйли.
Шыннан да менә шундый саллы матур китабыбызның тарихы ул 1914 елдан ук башланып китә. Габдулла Тукай үзенең соңгы көннәрендә Кләшкә шифаханәсенә дәваланганда ук үзенең соңгы җыентыгын әзерли башлый. Ул анда үзенең мәкаләсендә язганча, халкы өчен калдырырга теләгән кызыклы, мавыктыргыч һәм үзе дөрес санаган шигырьләрен генә туплый. Һәм кызганычка каршы, әлбәттә, бу китап Тукай вафат булганчы дөнья күреп өлгерә алмый, ул халыкка 1914 елда басылып чыга. Ул китап аннасын 1918 елда басылып чыга татар телендә гарап графиксында, 1933 елда татар телендә Токиода дөнья күрә, ләкин менә бүгенге көнгә кадәр ул әле кириллицада басылмаган иде. Һәм менә 21 елның ахырында инде Габдулла Тукай әдәби музей хезмәткәрләре беренче тапкыр әлеге китапны Тукайның үзе сайлап калдырган шигырьләре генә тупланган китапны гарап хәрефеннән кириллицага күчереп, менә шундый бик саллы, матур кереш сүз белән, искәрмәләр һәм аңлатмалар өлеше белән бастырып чыгарды. Әлеге китапны беренче тапкыр без Мәскәүдә декабрь аенда тәкъдим иттек, һәм февраль аенда инде Габдулла Тукай әдәби музейында әлеге китап турында фикер алышулар, тәкъдим итү кичәләре оештырылачак.
Созвездие Йылдызлык эстрада сәнгате Ашык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зона этаплары узача көннәр билгеле булды. Алар Татарстанның 10 шәһәрендә һәм авылында үткәрелә. Сайлап алу турлары 25 февральдан 30 мартка кадәр Әлмәттә, Чаллыда, Түбән Камада, Әгерҗедә, Чистайда, Оршада, Казанда, Лайышта, Иске Чүпрәле авылында һәм Яшел Үзәндә узачак. Алар Татарстанның 45 районыннан талантлы балаларны үзенә җыя. Фестивальгә зур коллективлар да 5 яшьтән 21 яшькә кадәргә аерым башкаручылар да чакырыла. Вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, конференц, шулай ук җырга яхшы кий, иң яхшы җыр тексты, иң яхшы видеоклип номинацияләре бар. Фестивальдә 3 яшь төркеме каралган. 9 апрельдән 13 апрельгә кадәр зона этаплары финалистларын Уникс мәдәни спорт комплексы һәм Созвездие Йылдызлык арт резиденциясендә узачак суперфиналда көтәләр. Гадәттәгечә зур гала-концерт 22 апрельдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узачак. Сез Татарстан радиосының яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тыңлаучыларыбыз игътибарына радиобыз тормышыннан бер хәбәр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы якынлаша. Шушы ылы датага әзерлек изеннән без данлы көннәр ел язмасы дигән яңа сәхифә ачып җибәрәбез. Исеменнән үк аңлашыладыр, Бөек Ватан сугышы темасы татар әдәбиятында, рәссем, театр, музыка сәнгатендә аерым бер урын алып тора. Һәм әлеге әсәрләрне бер үзлеклелектә күзәтсәк, чыннан да безнең күз алдына халкыбызның батырлык ел язмасы килеп баса. Бу тапшыруларда без сезне әнә шундый әсәрләр белән таныштырабыз. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән татар язучылары, артистлар, рәссамнар, композиторлар турында сөйләрбез. Данлы көннәр ел язмасы тапшыруының беренче чыгарылышы иртәгә 5 февраль көнне 15 сәгат 10 минутта эфирга чыга. Ул каһарман язучыларыбызның берсе, совет чыры татар поэзия исенең күренекле вәкиле Фатих Кәримгә багышлана. Бу уңайдан Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харис белән әңгәмә тәкъдим ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 5 февраль шимбә көнне болытлы һава, Кар явашак, жил көншыгыштан, түнья көншыгыштан толгын, хава температурасы түнлі 3-8, күндіз 1-6 градус салқын болашак. Юлларда кар күртләре бызлауық.